avoir suivi. Au revoir.
Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te. Tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azwaki mibongo azwaki mibongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni eye ya mibale tokolobela bilembo biye bilandaka moto oyo azali na bokono ya diabete oyo elandelani malamu te lokola kolia mingi pe komela mai mingi tolanda.
Mtu mosusu akoya pe mpona aza na pota na likolo, pota wana eumeli eza kosila te, etobengi ulcère. Aza na ulcère, mais souvent eza na niveau ya likolo. Kango nde bokotala ba examen, nde bokodekouvrir apres ke sucre na ye eza ya komata. Alors, wana eza parmi basigne mingi o moto akoya na ngo. Alors basigne mosusu oyo tokoya komona apres, ezala peut-être parmi ba complications. Mais ça va monter à là. Donc, nous sommes tous les deux dans un hôpital à Yé. Le fait qu'on a un coma, à perdre conscience. Tant qu'on est beaucoup plus que le caboyeba, pourquoi perdre conscience? Le talina, tension, le tali, sucre, mais vous pouvez découvrir que le sucre à Yé, il va. L'économie, tant que vous êtes à la Matsuba, les bouillons comme on a Kazana, acidité, ma corps cétonique, les alis. Vous dites, on est comme ma complication, mais par moment, il y a un des alarmes, la bilimbo y a l'ibosso, ou malade, il y a un hôpital, mais tant que vous êtes à l'examen, les bouillons découvrent qu'en fait, ils ont des diabètes, les bandits de qui vous aillez. Voilà comment tu as la signe à l'ibosso. Oui, comme ma moto, n'attaque pas l'hôpital.
Yeah.
L'autre signe, yeah. Il a plus par rapport à ma complication de mes années.
Yes, matondo mingi docteur po to lobeli yango hyperglycémie donc c'est-à-dire sucre zali komata vision komona na yo lobeli yango pe msusu moto azoko bela diabète yo eza kolandela na malamu te auza na komona msusu flu komona malamu te mais ulobeli pe lisusu likambo ya kosuba ka suba ka mingi ezali pe moko ya bilembo et puis azoka posa mai mingi docteur lobeli yango te azoka posa mai mingi
na lobeli yango te parce que nikoyaka mingi na hôpital te po azoka posa mai mingi yango na tia yango nandokola sine te moto akoya parce que aza kosuba mingi voilà maintenant place motambo ezali abengaka ngo piège souvent so naza koexplike na bata ba malade na ngai dans un premier temps motu na butu akoya te po azosuba mingi parce que na motu na ye akoloba nasubi mingi mpo namelaki mai mingi c'est comme ça moto ayaka te na plainte ya posa mai moto akoya plus po azosuba mingi mais akoya souvent en retard parce que na motu na ye kozala na mpo namelaki mai yango nde nasubi nzokande ezali aza parce que sukali eza koleka na masuba nde esali asuba mingi nde atombe na oyo tobengaka na français déshydratation to na ye ya mai na kati ya nzoto kiti yango nde esalaka amela mai c'est comme ça moto aseplenyaka te po azomela mai nzokande mibale wana ezali lie asubi mingi aperdre mai yango nde esali ye asinyela su mai mingi donc soif eza parmi basigne mais souvent mon ananda kutuna. Est-ce que vous avez comme la main là on dit ah oui docteur n'a pas comme la main mais vous avez la première signe où le malade a quoi la mort pour la plainte mais tu peux découvrir mais quand vous allez examiner
il
y a un moment à qui a monté
matondo mingi docteur, matondo mingi. Soki tokei lisusu na elembo mosusu ya nzala, kolia mingi, soko atema biloko, akolia mingi, 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 mingi. Eza pe moko ya bilembo, n'est-ce pas?
Voilà. Eza na kati ya bilembo, ngai natala ngone elembo ya liboso te, po mutu ayaka te ko se plaindre azolia mingi. Me mutu akoya na plainte nazokonda. Nde tango kotuna ye, est-ce que osala régime? Ote. Est-ce que vous liez bien? Là, on va ah mon gars, tout le monde n'ico, on a zolia tout mingi, mais on veut faire des kilos.
Matondo mingi na bino banso balandi yalinaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika. Ezala kibongo Antoine.